αλλά νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στον κύριο Μασουράκη. Ο κύριος Μιχάλης Μασουράκης είναι επικεφαλής οικονομολόγος του ΣΕΒ. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του πρώτου προγράμματος. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Σιαφάγα.
Είναι καλημέρα και ο συνάδελφος ο κύριος Νερούτσος δίπλα μου.
Καλημέρα κύριε Νερούτσο.
Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι.
Θέλουμε να σας ρωτήσουμε, ο ΣΕΒ κάνει λόγο για βελτίωση του οικονομικού κλίματος και της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε πώς φτάσαμε εδώ, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που μας οδήγησαν σε αυτή την βελτίωση και αν κατά την κρίση σας απομακρύνεται οριστικά και αμετάκλητα ένα αίσθημα, μια αίσθηση αβεβαιότητας ότι ίσως κάπου παρακάτω υπάρξουν τρικλοποδιές, στραβώσει το κλίμα.
Ναι, προφανώς το όλο θέμα σχετίζεται, η όλη βελτίωση σχετίζεται με το γεγονός ότι έκλεισε η δεύτερη αξιολόγηση πριν από μερικούς μήνες ικανοποιητικά, με επιτυχία. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε, αν θέλετε, μια ανωδική πορεία και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη και στις προσδοκίες των επιχειρήσεων ως προς την οικονομική δραστηριότητα, η οποία, αν θέλετε, ενισχύθηκε καθώς προχωρούσε ο καιρός. Mm-hmm. Και είδε η αγορά σιγά σιγά ότι η κυβέρνηση μπορεί για πρώτη φορά, θα λέγα, σε πάρα πολλά χρόνια να φτάσει σε μια διαπραγμάτευση για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις. Ήταν η πρώτη φορά, θα έλεγα, που μια κυβέρνηση κατάφερε να το κάνει αρκετά γρήγορα αυτό το πράγμα, και αυτό, αν θέλετε, ενίσχυσε την πεποίθηση των αγορών ότι το πρόγραμμα εκτελείται, και συνεπώς, εάν το πρόγραμμα εκτελείται, υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να ολοκληρωθεί στην ώρα του. Και συνεπώς έχει αρχίσει μια βελτίωση των προσδοκιών, η οποία ελπίζω ότι θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, αν δεν υπάρξουν εκπλήξεις.
Μάλιστα.
Κύριε Μασουράκη, αυτή την βελτίωση πότε θα την αισθανθεί ο Έλληνας πολίτης στην τσέπη του?
Κοιτάξτε, ο Έλληνας πολίτης την αισθάνεται σιγά σιγά στην τσέπη του. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο οι αριθμοί που ευημερούν εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη κίνηση στα μαγαζιά από ό,τι υπήρχε στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν. Συνεπώς πιστεύω ότι έχει αρχίσει να φαίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα, κατά πόσον θα υπάρξει αύξηση μισθών, αύξηση συντάξεων κλπ. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το πει κανένας, διότι έχει να κάνει με τη λειτουργία της αγοράς. Συνεπώς, όσο υπάρχει ανεργία 20%, είναι πολύ δύσκολο, αν μπορείτε να το καταλάβετε αυτό, να υπάρξει και αύξηση μισθολογική. Από εκεί και πέρα, αύξηση συντάξεων αποκλείεται.
Εννοείται ότι η ανεργία πιέζει τα εισοδήματα.
Η ανεργία πιέζει τα εισοδήματα, τους μισθούς.
Κάτι πήγατε να πείτε για τις συντάξεις και σας διέκοψα.
Ναι, οι συντάξεις δεν πρόκειται να αυξηθούν, διότι βρισκόμαστε σε μια πορεία προσαρμογής στον κλάδο αυτό των συντάξεων. Ήδη έχει προγραμματιστεί μείωση συντάξεων από τις αρχές του 2019, η οποία ενδεχομένως μπορεί να έρθει και νωρίτερα.
Πάντως, κυβερνητικά στελέχη μας έλεγαν
τα εισοδήματα να υπάρχει κάποια τάση για αύξησή τους. Υπάρχει μια ελαφρά βελτίωση. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι η ιδιωτική κατανάλωση για πρώτη φορά τώρα στο 9μηνο αυξάνει, ενώ τα προηγούμενα δύο χρόνια ήταν περίπου στο 0 ή μειωνόταν. Συνεπώς υπάρχει κάποια μικρή βελτίωση, θα έλεγα, και στην τσέπη των ανθρώπων.
Μάλιστα.
Αυτό μπορεί να μην
κύριε
οφείλεται Μασουράκη, σε μισθούς, οφείλεται σε απασχόληση.
Να κάνουμε διάλογο όμως, αν μπορείτε.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, ωραία. Πριν από λίγο αποδέχθηκε την παρέτηση Ζουράρη ο Πρωθυπουργός. Είναι μια καινούργια είδηση, την μεταδίδουμε. Από εκεί και ύστερα να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Ήθελα να σας ρωτήσω, ο νέος χρόνος, λέτε στο ενημερωτικό έτσι δελτίο, ότι άρχισε με την οικονομία να ενισχύεται από τον δυναμισμό των εξαγωγών, οι οποίες και ευνοούνται από την σταθερή βελτίωση της ευρωπαϊκής οικονομίας, το αντιλαμβανόμαστε αυτό, ναι, τροφοδοτώντας έτσι την ανάπτυξη της μεταποίησης.
Ναι.
Αυτός είναι ένας κλάδος που νομίζω πάει καλά και μπορεί να έχει και προοπτικές να πάει ακόμα καλύτερα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Βεβαίως, οι εξαγωγές είναι βασικά μεταποίηση. Υπάρχει και ένα κομμάτι γεωργικής παραγωγής που εξάγεται, αλλά βασικά το πολύ μεγάλο κομμάτι, γύρω στο 95%, είναι εξαγωγές από τη μεταποίηση. Η μεταποίηση αυτό κάνει. Mm-hmm. Είτε υποκαθιστά εισαγωγές, είτε παράγει για εξαγωγές. Συνεπώς είναι η μεταποίηση η οποία ωφελείται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ από το γεγονός ότι υπάρχει ζήτηση σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο και συνεπώς υπάρχει και ζήτηση για ελληνικές εξαγωγές.
Τώρα η μεγέθυνση του τουρισμού εκτιμάται, επειδή έχουμε έτσι μια σταδιακή άνοδο η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για τη χώρα μας, δεν νομίζω ότι και αυτό θέλει διευκρίνηση. Θέλω να σας ρωτήσω όμως αν πιστεύετε ότι αυτό το στοιχείο της ανόδου εδραιώνεται χρόνο με το χρόνο, και αν ταυτόχρονα οι μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα κερδίζουν έδαφος τόσο πολύ ώστε η Ελλάδα σιγά σιγά να μετατραπεί, να εξελιχθεί σε έναν ευρωπαϊκό εμπορικό κόμβο.
Είπατε αυτό ακριβώς που πιστεύω, δηλαδή ότι ενώ ο τουρισμός ξεκίνησε σαν αποτέλεσμα γεωπολιτικών εξελίξεων, υπήρχαν στροφές τουριστικών ρευμάτων προς τη Μεσόγειο λόγω του τι γινόταν στη Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή κλπ. Τώρα βλέπουμε ότι αυτή η κατάσταση έχει κατά κάποιο τρόπο παγιωθεί και βλέπουμε μια σταθερή αύξηση και των αφίξεων και των εισπράξεων από τον τουρισμό. Ταυτόχρονα έχουμε δει τις επενδύσεις των Κινέζων στο λιμάνι του Πειραιά και άλλων ειδών επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή μεταφορές, αποθήκευση κλπ. Και αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο, θα έλεγα και αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο εξωγενές, δηλαδή προήλθε αν θέλετε από το γεγονός ότι κάναμε ιδιωτικοποιήσεις στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, στους σιδηροδρόμους. Ίσως δεν έχουν όλα αυτά μαζί αρχίσει να ενεργούν, αλλά είμαι σίγουρος ότι στο μέλλον θα δούμε μεγαλύτερη αύξηση στον κλάδο αυτό, ακριβώς από το γεγονός ότι κάναμε ιδιωτικοποιήσεις, με βεβαίως επικεφαλής ιδιωτικοποίηση να είναι η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Πειραιά, η οποία ενισχύεται τώρα με την ιδιωτικοποίηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και η χώρα μας γίνεται κατά κάποιο τρόπο πύλη κινέζικων προϊόντων στην Ευρώπη. Συνεπώς σιγά σιγά αυτό που λέγαμε για χρόνια να γίνει η χώρα μας ένα διαμετακομιστικό κέντρο, το λέγαμε βαλκανικό κάποτε, τώρα γίνεται ευρωπαϊκό
νομίζω.
Ακριβώς.
Τώρα ακριβώς. Μιας και μιλάμε για τις εξαγωγές, εξαγωγές κινούνται και αυτές ανωδικά, το είπατε. Θέλω να ρωτήσω όμως αν αυτό υπονομεύεται από την διόγκωση του εμπορικού ελλείμματος λόγω και της μεγάλης αύξησης των εισαγωγών. Κάτι που και εσείς το λέτε και νομίζω ότι είναι γενικά παραδεκτό, ότι καταδεικνύει μια, θα λέγαμε, αδυναμία το ελληνικό παραγωγικό πρότυπο να υποκαταστήσει τις εισαγωγές. Να το πω πολύ απλά, το ξαναρίχνουμε στις εισαγωγές. Κύριε Μασουράκη.
Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, το θέμα της δημιουργίας ενός εξωστρεφούς προτύπου, παραγωγικού προτύπου, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται στη διάρκεια της νύχτας. Θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια και θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια μόνο εάν υπάρχουν οι σωστές πολιτικές οι οποίες βοηθούν σε αυτή την μεγαλύτερη εξωστρέφεια της ελληνικής.
Ναι, αλλά
οικονομίας.
Επειδή λέτε ότι δεν πρέπει να ξανακάνουμε τα ίδια λάθη.
Εγώ το λέω, αλλά ποιος τα ακούει.
Εντάξει, εάν ξαναμπούμε σε αυτό το τρυπάκι, σε αυτή τη λογική, και το λέω όσο απλά μπορώ, να έχουμε αύξηση των εισαγωγών και επί της ουσίας οι εξαγωγές είτε να μένουν στάσιμες, είτε να αυξάνονται, όχι με τον ίδιο τρόπο, τα πράγματα πάλι κάποια στιγμή θα έρθουν εδώ που φτάσαμε μέχρι. Που φτάσαμε λίγο πριν την κρίση.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μία αύξηση των εξαγωγών. Οι ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις αξιοποιούν αυτή την ευκαιρία, αυτή την δυνατότητα και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Απ' την άλλη πλευρά έχουν ένα παραγωγικό μοντέλο που βασίζεται αρκετά στις εισαγωγές πρώτων υλών και διαφόρων άλλων πραγμάτων. Συνεπώς δεν έχουμε ακόμα καταφέρει, αν θέλετε, να πετύχουμε την δημιουργία προϊόντων που υποκαθιστούν εισαγωγές σε μεγάλο βαθμό. Συνεπώς, όταν υπάρχει κάποιο είδους ανάπτυξη, κάποιο είδους ανάκαμψη, αρχίζουν οι εισαγωγές να τσιμπάνε.
Έχουμε...
Συνεπώς, είναι κάτι όμως το οποίο θα ήθελα να το επισημάνω, ότι ναι, γίνεται σιγά-σιγά, απλώς δεν είναι θέμα της επόμενης εβδομάδος. Είναι κάτι που, κατά τη γνώμη μου, θα πάρει γενιές. Και θα πάρει γενιές με την οικονομική πολιτική να ασκείται σε σταθερό πλαίσιο και να δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις που εξάγουν να αυξήσουν την παρουσία τους και την θέση τους στη διεθνή αγορά.
Κύριε Μασουράκη, έχουμε και άνοδο των καταθέσεων. Θέλω να ρωτήσω αν αυτό σας ικανοποιεί και σε ποιο βαθμό και πρακτικά τι σημαίνει, ότι έχουν έρθει χρήματα από το εξωτερικό, έχουν βγει χρήματα από τα σεντούκια. Γενικά αυτό, τουλάχιστον μια πρώτη ανάγνωση, είναι ότι υπάρχει μια σταδιακή αποκατάσταση κλίματος εμπιστοσύνης.
Ναι.
Από εκεί και ύστερα υπάρχουν άλλες ερμηνείες.
Οι ερμηνείες βασικά είναι ότι χρησιμοποιούνται τα λεφτά που είναι στα σεντούκια αυτή τη στιγμή, στηρίζουν αν θέλετε σε κάποιο βαθμό την κατανάλωση.
Πόσα είναι αυτά τα χρήματα,
αυτά,
κύριε Μασουράκη?
Δεν τα ξέρω εγώ ακριβώς αυτά, δεν νομίζω να τα ξέρει και κανένας. Ακούγονται ότι είναι 15 δισεκατομμύρια στα σεντούκια, αλλά θα πρέπει να σας θυμίσω ότι έχουν φύγει 29 δισεκατομμύρια το 2015.
Άρα αυτά είναι χρήματα από τα σεντούκια που βλέπουμε ότι ενισχύουν τις τράπεζες, ενισχύουν τις καταθέσεις. Είναι και χρήματα που έρχονται απ' έξω.
Κοιτάξτε, είναι και από όλες πλευρές. Είναι χρήματα που έρχονται απ' έξω, είναι χρήματα που έρχονται από τα σεντούκια, είναι χρήματα που δημιουργούν ενδεχομένως νέες χορηγήσεις οι οποίες δίδονται. Όταν κάνεις μια χορήγηση, όταν οι τράπεζες δίνουν ένα δάνειο, δηλαδή αυτομάτως δημιουργούν καταθέσεις. Βεβαίως αυτό το πράγμα δεν έχει ξεκινήσει σε μεγάλο βαθμό, με την έννοια ότι υπάρχει ακόμα κάποια αβεβαιότητα, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα δούμε επιταχυνόμενη αύξηση των καταθέσεων όταν αρχίσουν οι τράπεζες να δανείζουν τις επιχειρήσεις πολύ σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι το κάνουν τώρα. Και αυτό είναι συνάρτηση όχι της επιστροφής καταθέσεων στο σύστημα, αλλά της αποκατάστασης συνθηκών βεβαιότητας ως προς τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Μια λέξη για το ζήτημα των μισθών, διότι πριν από λίγες ημέρες διαβάσαμε το πρωτοσέλιδο της Αυγής και έλεγε «Τρικλοποδιά ΣΕΒ στις συλλογικές συμβάσεις, ζητάτε μισθούς Βουλγαρίας και προτείνετε την αποσύνδεση του κατώτατου μισθού από τους μισθούς που καταβάλουν οι επιχειρήσεις». Όντως ζητάτε ουσιαστικά περιορισμό, μείωση της μισθολογικής δαπάνης?
Τίποτα, κανένας δεν ζητάει τίποτα από αυτά που λέτε.
Δεν τα λέω εγώ, σας διάβασα ένα πρωτοσέλιδο, έτσι.
Ο ΣΕΒ δεν ζητάει τίποτα. Υπάρχει μια ελεύθερη οικονομία η οποία καθορίζει τους μισθούς. Σας είπα προηγουμένως ότι...
υπάρχει και η συλλογική σύμβαση όμως, έτσι.
Ναι, σας είπα ότι οι μισθοί περιορίζονται αυτή τη στιγμή από το γεγονός ότι υπάρχουν... η αύξηση των μισθών περιορίζεται από το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη ανεργία.
Mm-hmm.
Συνεπώς, κανένας επιχειρηματίας όταν έχει απ' έξω από το εργοστάσιο πάρα πολλούς ανθρώπους που περιμένουν στην ουρά δεν πρόκειται να δώσει αυξήσεις. Αυτό δεν σημαίνει όμως...
υπάρχουν επιχειρήσεις που το έχουν κάνει, έτσι.
Ασφαλώς υπάρχουν. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Ότι δεν... Κοιτάξτε, έχει μπερδευτεί η συζήτηση στην Ελλάδα με το θέμα του κατώτατου μισθού. Ο κατώτατος μισθός ήταν μια πολιτική η οποία ακολουθήθηκε το 2012 ακριβώς για να μην καταρρεύσει η οικονομία. Και αν δείτε τα στοιχεία θα δείτε
αυτό
ότι...
αυτό πρέπει να φύγει από τη μέση κατά την άποψή σας.
Από το 2012 και μετά έχουμε μια αύξηση της απασχόλησης η οποία οφείλεται, αν θέλετε, στο γεγονός ότι μειώθηκε ο κατώτατος μισθός. Η δικιά μου άποψη είναι ότι ο κατώτατος μισθός δεν πρέπει να συνδέεται με την εξέλιξη των μισθών στις επιχειρήσεις.
Πρέπει να υπάρχει ή δεν πρέπει να υπάρχει, απαντήστε στο ερώτημα.
Πρέπει να υπάρχει, ο κατώτατος μισθός πρέπει να υπάρχει, αλλά δεν πρέπει να συνδέεται με την μισθολογική αναπροσαρμογή στις επιχειρήσεις.
Μάλιστα, ωραία.
Δηλαδή λοιπόν, ο κατώτατος μισθός είναι για να προστατεύει από την υπερεκμετάλλευση ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χαμηλή εξειδίκευση ή δεν έχουν καμία εξειδίκευση.
Κύριε Μασουράκη,
δεν είναι αυτή η πλειοψηφία όμως των ανθρώπων στην αγορά εργασίας.
Ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση. Να είστε καλά.